FM l-istazzjon tmiem il-kolonializmu u l-program jien Father Joe Borg jinsemmilkom. Fortress Colony, the final act, 1945-1964, it-tielet volum. Tal-Professur Pirotta li qed niddiskutu bħalissa, il-Professur Pirotta hawnhekk preżenti mhux katavru, assolutament.
Sissa nmenu, sissa.
Biex jitina jaqsam magħna l-ekspertiż miegħu fuq is-suġġett. Joe, l-ħadha kont qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, kont qed nitkellmu wkoll fuq l-immigrazzjoni ta' tfal. Skema għal min forsi ma semmaniex l-aħħar darba qed jismana l-ewwel darba llum fejn tfal taħt 10-il sena kienu jintbagħtu l-Awstralja fi skejjel kattoliċi ħafna drabi. Naturalment smajna ħafna fuq dan is-suġġett f'dal-aħħar snin ukoll u b'affarijiet li mhux dejjem jagħmlu onur, ma kien hemm ħafna wkoll li ħassew li dan għamilhom ħafna ġid, l-affarijiet pożittivi naturalment. Il-kontroversja li kien hawn Malta wkoll fil-Parlament, il-Partit Nazzjonista kien kontra, il-Gvern ta' Mintoff kien favur, l-Arċisqof of Gonzi wkoll kien favur magħru tat-timbru tiegħu. Hekk tista' tina ftit iktar informazzjoni forsi xi statistika kemm intlaqtu.
Ara ġew issu f'affari ta' fejn naf jien 8 snin, l-ewwel 8 snin tal-iskema, kienu sifru għall-Awstralja l-Western Australia biex inkunu eżatti 229 tfal.
Tfal kif qed nitlaħda ba' tfal.
Differenza li kien hemm u forsi ta' minna jdu dabba ma semmejniex li naħseb ta' minna jdu. Pereżempju bejn l-iskemi kif ħadmu l-Ingwiterra u kif ħadmu Malta ta' child migration kien din. Li numru sostanzjali ta' tfal li anki dawk li bdew mill-emigranti Maltin li bdew f'homes biex niftehmu, ma damux ħafna hemmhekk għax ħafna minnhom sabu mbagħad ken biex ngħidlek, ma min kien jiġi minnhom emigranti diġà l-Awstralja li huma marruf ftit wara.
Għal-Maltin.
Għal-Maltin, Maltin jitkellem. U fil-fatt, minn daw il-mitej u disawx li semmejt, f'da 8 snin, 113 minnhom f'da snin kienu ġat qegħdu ma'
familji Maltin.
Interessanti wkoll li kellek każi, ma nafx in-numru preċiż, imma kellek każi fejn marru intbagħtu tfal bħala emigranti f'dar x'ismu. U mbagħad wara ġenituri tagħhom marru l-Awstralja huma u ġabruhom magħhom. Dika kellek ukoll, ma kellekx ħafna minnhom, ma kellek minnhom. Foldiri l-interess beda jonqos li l-iskema fis-snin ta' wara meta l-standard of living beda jiżdied f'Malta. Beda jinħass li dakin sagrifiċċju wisq għat-tfal u għanki taf inti l-effett fuqhom biex tibatom.
Seta kemm eħfef
l-żomm, qed tifhem, għoldiri. Tinsiex, meta nitkellmu l-Awstralja dak iż-żmien, għandek xar bil-vapur. Ma tkellmux fid-dinja tal-komunikazzjoni dallu.
Mhux hekk.
U mhux hekk biss, u biex tirċev jittra minn għandu dallu mhux tabgħat il-mobile u batlu SMS
jew. U bl-Skype u ma nafx jiexu tara.
U bil-kompjuter u tara. Dana hija dinja totalment fejn jitlu communications u transport li hija totalment differenti minn dik li nafu llum. L-emigrazzjoni kien hawn bżonna jew ma kienx hawn bżonna. Żgur kien hawn bżonna.
Inti r-raġunijiet li semmejt aħħar darba inti naħseb illi għamluha sine qua non.
Bil-fors.
Il-popolazzjoni li kien hawn bil-kundizzjoni.
Qed tifhem u l-Knisja fil-fatt tat għamlet l-almu tagħha mhux sempliċement biex tinkoraġixxi l-immigrazzjoni, imma biex tgħin tipprepara.
U kif kienet tagħmel?
Pereżempju għadhom il-laffet li għamlet twaqqa.
Allura kien sellmu lill-Monsinjur Calleja fil-Kamera naturalment.
Eżattament, twaqqfet il-Kummissjoni tal-Immigranti, bajnuna kbira ta' min isemmiha di mill-President tal-Azzjoni Kattolika ta' dak iż-żmien, is-Sur Michael Caruana, li qed nitkellem issa going back 1950 meta twaqfet. Bdiet tintuża Palazzo Caraffa bħala l-headquarters għall-bidu u din bdiet tagħmel ħafna xogħol, bdiet tagħmel ħafna xogħol mhux biss tgħin min-naħa spiritwali għax kienet organizzazzjoni tal-Knisja, imma kienet tgħinhom ukoll jittrejnjaw u once li jaslu hemmhekk ukoll biex tgħinhom isibu saqajhom u x'naf jien. Voldiri kienet u koll tamela faċli biex ikun komunikazzjoni bej il-familji minn l-oħra da' tip ta' fetek.
Naturalment l-interess tal-Azzjoni Kattolika huwa dovuta għal fatt li di l-Kummissjoni ħarġet mill-Azzjoni Kattolika, bdiet bxaħġa tal-Azzjoni Kattolika, u mbagħad kibret u saret.
Per eżempju, waħda mill-affarijiet li għamlet il-Kummissjoni li llum forsi ftit nisimgħu fuqha hija li kienet waqfet ukoll marriage bureau. Li kienet tgħinna x'inti kien ikollok. Inti bl-immigrazzjoni kien ġara żewġ affarijiet. Waħda kienet li il-popolazzjoni tan-nisa f'Malta komplet issir ikbar minn dik tal-irġiel. Allura kellek inqas nisa f'Malta li se jsibu ċ-ċans li jiżewġu. U kellek numru ta' irġiel Maltin l-Awstraljani li jixtiequ jiżewġu Maltija imma mhux biżejjed Maltin
l-Awstralja.
Allura dina kien xi ħaġa li ffaċilitat il-Kummissjoni ffaċilitat li tkun tista' ssi. Pereżempju f'1953 ħadet l-ispin ta' sew il-qudiem meta għana semmejni diġa semmejtu inti il-Monsignor Filip Kalleja sar id-direttur tal-Kummissjoni.
U kien mutur tagħha dej.
Mhux kien mutur. Jiena naħseb li Monsignor Kalleja għandu postu fl-istorja tal-immigrazzjoni u għalhekk tal-istorja soċjali Maltija minn ebda dubju u ta' kontribut immens lil ħafna Maltin. Ħa nisimgħu dal-qari.
But emigration was not a solution of unmixed blessings. Mass emigration caused age and sex imbalances in the population and denuded the islands of their better skilled and better educated manpower. These negative effects began increasingly to be felt during the late 50s as the industrialization drive started in earnest. The situation was, all in all, worse in Gozo than in Malta. Yet the economic situation remained so fragile and uncertain that an aggressive emigration drive remained essential. The point was underlined in 1959 in the official report of the Emigration Department. There should, however, be full realization by all concerned that Malta cannot offer and will never be in a position to offer the unlimited opportunities which are available in the great territories of such countries as Australia and Canada. The five-year plan had made provision for a total target emigration figure of 10,000 so-called employables.
Fimtew ġew jien minn dan li qed nisma' li fost in-nies li kienu jemigraw kien ikollok fost l-aħjar impjegati.
Skilled, ġalment.
Għalix,
il-receiving countries. Il-receiving countries. Ma kienux, kienu jitolbu skilled. Per esempio, s-sena ktar, u dimma ta' t-kelmu dwar il-Kanada. Il-Kanada kienet wahda mill-iktar li ta' fas fuq għadin.
Il-pajis kienet jitlef n-nista' sena.
Dik dejjem. Dik wahda mill-problemi tal-immigrazjoni. Tajjeb, għax kien se jitilqulek l-iktar nis li kapaċi jisibu x-xogħol. U dawk li jridu wkoll. Inħa l-oħra, u ma rridux li jkollhom problema ta' unemployment f'pajjiżhom. Billi idaħlu fil-pajjiż numru kbir ta' nies li hu diffiċli biex issibilhom impjieg.
Mhux hekk.
Allora dik kienet taqta' xafra taqta' miż-żewġ naħat. L-iktar sena li kenna migrazzjoni kif in-1954.
Li kienet?
Li kienu sifru 10,000 u jekk min issejjer żball 800. Skorruti.
Ma target li kellu l-gvern.
Ta' 10,000 kien kbir.
Kien jintlaħaq.
Ma kienx jintlaħaq. Ma kienx jintlaħaq. Issa, li kien ġara.
Kien qabeż imma.
Li kien ġara fil-1955 fuq tal-gvern laburista, tant kienet issir propaganda kemm ġew flus mill-Ingilterra kemm se jkunu hawn xogħol eċetera. Li sa 1956 kellek problema ta' emigranti ġejjin lura.
Għax ħasbu li għu ma ta'
jkollhom ix-xogħol. Ħasbu li l-Ministru tax-xogħol
Tabone
darb tejmur fuq Rediffusion jafza n-nies mhux jgħidhom miġrur għax m'għandniex xogħol għalihom. Wol diri di kienet.
U kienu jagħmluhom il-banda meta jmorru.
Iva żgur, dik kienet tkun parti tagħmilhom kuraġġ il dan nies ukollu. U kienu jsomorru b'dik il-kwantità ħabba li kienu jiġu assistiti il-passaġġ kien
ħallas farka tal kuku
10 liri il-komplament kien jiġi mħallas mill-gvernijiet fil-Kastra Awstralja mill-gvern Malti u l-gvern Awstraljan. Issa
u l-Awstralja kien iktar l-iktar post fejn imorru ngħid sew?
L-Awstralja kien l-iktar li kienu jmorru. Però mhux inti mhux sempliċement tajt jien qed imur l-Awstralja u taqbad tippakkja l-bagalja timla formula.
X'in il-proċess?
Inti kont tittiġi magħżul biex tmur. Allora kien ikollok uffiċjal.
Awstralja jiġu Malta.
Mill-ambasċata ġeneralment awstraljana f'Ruma kien jiġu Malta biex jagħżlu n-nies. Fil-fatt l-ewwel snin tal-mass immigration it kien 48, fuldi 49. Nafu wkoll għax huma rridu nies li kienu litterati. Waħda mill-kundizzjonijiet kienet, kien hemm abbuż min-naħa tal-Maltin, vuol diri min-naħa tal-fejn dana kien jgħidlek taqra pereżempju. U inti flok taqra, x ma tafx taqra, kontajt per esempio l-kredu, li kien jafu kol ħaj.
U dak il-Malti,
u dak l-Australia, għan ma jaf bil-Malti, għan ma jaf taf taqra bil-Malti, inti jek taf taqra bil-Malti,
għan ma
jaf. Għan dak kienu jisiru għabbuż jek.
Uffiċjal tal-Vermont jgħidlu jgħu jgħu
jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu
jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu kienu riduċew il-number of approvals, per eżempju, fin 1954. Minn dawk li applikaw, approvaw 90%. Tajjeb. Fin 1959, approvaw bis 46%. Fal-diri pratikament il-nofs. Fal-diri naraw kem kienu u koll etizommu idew. Kienem ħagħuħra u koll li l-Australia bdiet t-introduċi kwota kem jistaw jitlu Maltin.
Ma kienet zaħira
kbira. Kiet telfejn. Ma kienet zaħira, imma peress li kien hemm pressjoni kbira biex imorru kemm jista' jkun,
il-Maltin
kienu jarahom kbira. Tajjeb. U minn dawk l-2000, minn 1959 l-hemm, l-Awstralja qalet ma ngħinx iktar minn 1000. Waldir ipoġġiet ukoll cap fuq in-numru li kienet il-gvern kien lest jgħin. Kien hemm problemi oħra, ħa nisimgħu.
A further problem was caused by the Australian Foreign Office circular on 25th May 1959, requiring Maltese migrants to adhere to the same procedure as aliens from non-communist countries such as Italians and Greeks. Surprisingly, Malta's representative in Australia, Captain George F. Stivala, had raised no objection prior to the circular's distribution to all the countries of the Commonwealth. Maltese migrants were thus effectively relegated to the status of quasi non-desirable aliens. Those who had a real possibility of being selected were restricted to the better type of migrant, which included a high proportion of young and highly skilled workers. This culling process had the adverse side effect of decreasing the pool of skilled labor so essential to Malta's effort to industrialize. The position was considered so serious that Mr. John F. Axisa, Director of Emigration, Labour and Social Welfare, visited Australia in an effort to restore the situation to that prevailing up to 1956, when a representative cross-section of Malta's population was able to move to Australia.
Malta, bħala pajjiż tal-Commonwealth, kif ġiet relegata b'dan il-mod? Għala, xu wassal? Il-gvern Awstraljan biex jagħmel dan li jagħmel.
Il-gvern Awstraljan li ġara kien qed jipprova jara kif se jdaħħal kriterji ġodda. Fl-Awstralja għalkemm kienet hemm talba għall-emigranti, però kien hemm ukoll ċertu kritika fuq in-numru li qed jitlu. Aħna tinsiex qed nħarsu bis-Slej Malta. Waħda mill-affett li rridu nżommu qudiem għajnejna hija li wara l-gwerra kellek ukoll movement qawwi ta' emigranti. Minn postijiet bħal l-Italja, per eżempju, numru kbar ta' Taljani marru l-Awstralja, mill-Jugoslavja, mill-Greċja, vuol diri il-Maltin ma kinux l-uniċi li qed imorru fi gruppi, u minn daw tliet pajjiżi li semmejt partikolarment, speċjalment l-Italja u l-Greċja, in-numri kienu kbar sew. Allura kien hemm kritika fl-Awstralja stess. Li kienet jiġri għalli l-Awstralja qed tiġbor kollox biex niftehmu. U enfasi qawwija li aħna għandna ndaħlu emigranti li jagħtu kontribut lill-pajjiż u speċjalment l-ekonomija tal-pajjiż ukoll. Allura daħlet il-biċċa xogħol. Issa jiena naħseb li l-kritika li saret li il-rappreżentant Malti fl-Awstralja ma tax biżejjed każ ta' xi qed jiġri naħseb kien hemm biċċa raġun fiha. Għax waħda mill-rwols tiegħu hemmhekk kienet suppost.
Iħares l-interessi
u jkun akkuran ma dak li qed jiġri u t-tibdil qed jiġi propost.
Meta telaksi sar nexxielu hemm xi ħaġa.
Issa Njena naħseb li, qabel ma rispondek il-mistoqsija, għan kompri fuq il-mistoqsija ta' qabel, ġew, raġuni oħra għaliex ġarek ukoll hija li ma ninsewx li l-uffiċjali li kienu jiġu Awstraljani f'Malta kienu jiġu mill-ambaxxata minn Ruma. Ħafna dabi kienu jkunu uffiċjali li diġa għamlu dak it-tip ta' xogħol. Jiskrinjaw Taljani. Allora dawna bdew jimponu biex ngħidlek jew jagħtu l-parir biex jiġu imposti. L-istess kriterji fuq l-Italja. Issa, l-argument ċentrali ta' Malta kien li Malta kienet parti mill-Commonwealth u m'għandhomx jiġu soġġetti għal kundizzjoni għal dawk li jkunu jsejħu aliens barra mill-Commonwealth. Hawnhekk Malta kellha għajnuna kbira mill-Colonial Office. Li kienet għax kolonial office kalla teres kbir li tikber l-immigrazzjoni Malta biex niftehmu, eh?
Franka problemi l-gvern Ingliż.
Eżattament. U l-kolonial office kienet iżomm kuntatti regolari mal-High Commissions Awstraljani, Kanadiżi, New Zealand, per eżempju, fil-Londra biex tipprova daw il-problemi kemm jista' jkun naqashom. Is-saksisa mill-ewwel kien ikkritika di. Meta mar l-Awstralja, u għallom dan qed tirċevu intom. Informazzjoni ħażina minn Ruma. In-nistana m'għandhomx jiġu klassifikati b'dan il-mod. U fid-diskorsijiet li kellu mal-ħed tal-Dipartiment tal-Immigrazzjoni Awstraljan huwa argumenta kemm fuq li dik qed unfair fuq il-livell ta' Commonwealth u kemm unfair fuq il-kontribut li Malta kienet tat lill-Commonwealth. Speċjalment fit-tieni gwerra dinija. Però fir-realtà ftit kien jidher li se jċaqalqu. Però mbagħad fin-1960, f'Marzu 1960, insibu l-Ministru tal-Immigrazzjoni Awstraljan, A.R. Downer, li dan laqa' f'daqsxejn ta' ċeremonja żgħira sar daqsxejn ta' kjas. Il-25,000 emigrant Malti għall-Awstralja minn wara l-gwerra. U hemmhekk għall-okkażjoni biex qal biex għamil kuraġġ li l-Awstralja missa tkun jibsa mal-Maltin għax qal nieħu l-okkażjoni biex jara mhux biss nilqa li dawn l-emigranti li ġew issa, imma biex nagħmilha ċara li l-Awstralja ma tħares li wasal żmien li jkun mit-tmim ta' migrazzjoni minn Malta.
Jagħti branch aw ta'
eżattament. L-Awstralja qal qed tkompli timxi l-qudiem l-ekonomija tagħha u emigranti Maltin taw is-sem tagħhom f'dan l-iżvilupp tal-ekonomija Maltija. Malta bħall-Awstralja hija membru tal-familja tal-Commonwealth qal u dina hija assoċjazzjoni li l-partiti politiċi Awstraljani kollha jieħdu gost biha. Foldri hemmhekk deher daqsxejn ta' xatta dawl eżattament li fil-fatt kien se jibda. Aksisa ovvjament kompla b'dak it-tip ta' xogħol u baqa' jafas sakemm l-Awstralja bidlet dal-attaġġament u l-Maltin ma baqgħux daqshekk diffiċli għalihom biex jitlu fl-Awstralja. Fil-1961 insibu l-Awstraljani jammettu li kienu forsi zbaljaw, li kienet jimponu kriterji li kienu daqsxejn nibsin iż-żejjed fuq il-Maltin u naraw li dawna inaqsu il-numru ta' refusals li kien hemm minnaħa ta' Malta.
Jiġu bdew jagħtuna status aħjar għax konna fil-Commonwealth jew sempliċiment ħadu attitudni prattika fejn ma jkunux naqshekk kibsin.
Iktar prattika. Ħa nisimgħu wkoll dal-qarisa ġew.
The demographic imbalance caused by mass male-dominated emigration had by 1960 resulted in the number of women of marriageable age in the Maltese Islands exceeding men by some 7,000. Many of these young women appeared destined to spinsterhood, prompting the CMTU delegation that was having discussions in London to suggest that the government should do its best to encourage the emigration of unmarried women. MacLeod remained doubtful as to whether this path was worth pursuing on the ground that the need of receiving countries was for skilled male labour and that it was therefore more advantageous to encourage the emigration of whole families. However, a demographic imbalance also existed in Australia, but in favour of men, a fact highlighted by Downer at the 12th Citizen Convention in Canberra in January 1961.
Jifiri, meta qed tgħid 7,000 mara iktar minn raġel?
Marriageable age.
Ora, jifiri, mhux ftit.
Żgur mhux ftit. Żgur mhux ftit, dik qed problema kbira.
Dik qed. Imbagħad għandek problema bil-maqlub l-Awstralja, għandek ħafna riġiel ftit.
Eżattament. Issa in-nota, naħseb li ta' minna noċċe fuqha, ir-reazzjoni ta' MacLeod, Secretary of State. Li dana wera dubju tiegħu li jekk kien iċċwerti tirprova tinkoraġġi x'innisa biex jemigraw. Hawnhekk għandna għax qal il-pajjiż li qed jirċevu male labour għandhom bżonn. Din apparti mill-kultura li kienet anki għadha teżisti fl-Ingilterra ta' ċertu preġudizzju kontra x-xogħol tan-nisa. Pereżempju kħażu lej ċertu figuri fl-istorja soċjali.
Xogħol barra d-dar jifhem.
Xogħol barra d-dar. Nibqgħu skantati. Inti pereżempju ġew kont taf li ridu jaslu nofs is-sittinijiet biex banek fl-Ingilterra bdew jużaw female clerks fid-desks. Għax għal jom female da ta' wara, ma jidrux mal-pubbliku. Qed nitkellmu 1960s, wadda ma nitkellmu.
U l-Ingilterra
l-Ingilterra. Għadu perjodu fejn l-argument qawwi fl-Ingilterra huwa li n-nisa ma tista' qatt tiġġustifika li jkollhom paga ndaqsaqs l-irġiel. Għaliex, għax ix-xogħol tan-nisa huwa xogħol inqas ta' tbatija minn tal-irġiel. Waħda mill-argument. Sa 1955, pereżempju, l-average wage ta' mara fl-Ingilterra kien 49% ta' raġel.
Inqas minn nofs.
Inqas minn nofs. U sa nofs sa 1960s da kien adutela bissa 54%.
Nimmaġina Malta kienet l-istess is-situazzjoni.
Malta kienet l-istess, però dak l-isbilanċ f'Malta kien iktar fil-privat milli mal-gvern, għax mill-gvern kien 2/3.
Konna ħjar minnhom ġifieri.
Konna ħjar minnhom. U konna ħjar minnhom ukoll f'dan is-sens li minnaħa tal-gvern f'Malta ma kienx hemm bars għall-promotion f'ċerti rispetti. L-Ingilterra kien hemm bars iktar għan-nisa fejn jitlu promotions, għalderi qed nitkellem f'mentalità fejn in-nisa mhumiex meqjusin bħala employment material primarju, tajjeb bħalmu mal-irġiel, allura għandek din. Però kif nisimgħu programm ieħor x'is naħseb wasal il-ħin u xejn ġew. Dana wassal biex f'Malta tinfetaħ l-ewwel single woman immigration scheme.
Li kienet
l-idea li jibdew jemigraw fil-fatt nisa weħidhom minn Malta, nisa li ma jkunux miż-żewġin, tajjeb, u jmorru biex jagħmlu ħajja ġdida l-Awstralja. Din kienet inizjattiva tal-Kummissjoni Emigranti tal-Azzjon Kattolika Maltija. Tajjeb, għax għal ċirkatorja kalla komissjoni.
Allura, kienet inizjattiva tagħhom kienet finanzjata minnhom mill-gvern mill-Australia.
Kooperazzjoni mad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni f'Malta.
Interessanti.
Tajjeb.
Kien proattiva ħafna l-Kummissjoni.
Iva, ħafna.
Imma meta skuża
u twaqfet saw sejħa ngħid lek dik biex nagħlqu din biċċa. Kien hemm ukoll l-assoċjazzjoni fl-Awstralja li kienet tissejħ il-Female Catholic Immigration Committee. Tajjeb, li daw ukoll kienu qegħdin f'liaison ma' Dipartiment ta' Edukazzjoni f'Malta u l-Kummissjoni tal-Azzjon Kattolika tan-Nisa f'Malta, Kummissjoni Immigranti, biex flimkien joħolqu dil-iskema biex jibdew jiċċaqalqu nisa jemigraw.
Ma kienx iqisu kollox, inti semmejt tiġa ta' ġodi ġifieri li il-fatt li fl-Awstralja ma kien hemm żbilanċ bil-maqlub. Juri kemm ħafna iktar irġiel minn nisa. Dik ma kienx iqisu wkoll li toħloq problemi soċjali.
Ija kienet fil-fatt. Fil-fatt dawn in-nisa kienu welcome l-Awstralja, mhux kif kien jaħseb MacLeod. U tant ara kellek, pereżempju, din mhux Malta biss, ta' pereżempju l-Italja din ħasset ħafna. Wieħed mill-iktar, pereżempju, films satiriċi famużi ta' Alberto Sordi, hija jitratta emigrant Taljan li dana jibat, għax kun jagħmlu għadi anke Maltin kien isir, biex jiżewġu, biex titla' xi ħadd jiżewġu hemmhekk. U da jkun bniedem mistieħ ħafna u jibgħat it-tratt ta' sieħbu għax jidillu l-iktar gustus, qed tifhem għoldi ta' kien satiriku juri l-problemi li kien hemm, però dawk kienu problemi reali. Kellek Maltini kienu jiġu għal. Al-mawra qasira f'Malta, emigranti Malti biex jiżewġu. U jagħmlu l-kuntatti biex jiżewġu, vuol diri kienet xi ħaġa problema soċjali li kienet importanti li tiġi addressed u addressed bis-serjetà.
L-interessanti ġew f'dan diskussjoni li kellna qed ikollna fuq l-immigrazzjoni, ma mhux fuq l-immigrazzjoni biss, anke fuq soġġetti oħrajn. Kif l-issues ikunu marbuta ma' xurxin?
Ma tistax tifhimhom. Dina l-istess, ġew, ara, waħda mill-affarijiet li tiffaċċjek u tikteb l-istorja, għax l-istorja għandha ħafna faċċati biex ngħidlek, tista' tikteb storja soċjali, tista' tikteb storja ekonomika, pereżempju, storja politika, insomma. Però il-fatt jibqa' li jekk inti tikteb storja politika li tagħtik kemm jista' jkun stampa ħajja, ma tistax tinjora l-element soċjali u l-element ekonomiku. Jekk inti tinjorahom daw, allora, inti taweċ mux deliberalment, forse mux għax trit, imma mill-arma trit l-istampa sħiħa. Għax dawn huma katina li wieħed imis mal-ieħor. Biżejjed ftakru saying Ingliż, it's the economy stupid. Għax il-politika ma teżistix mingħajr l-ekonomija, kinti l-ekonomija mhix b'saħħitha, mhix sejra tajjeb politikament se tirristinġi ċ-choices li hemm, irid jittieħdu ċertu miżuri politiċi ħabba l-effetti ekonomija, u dak kollha marbutin ukoll mal-ħajja soċjali u l-effett li jkollhom fuq is-soċjetà ġenerali.
Allora kellhom komplejna fuq l-immigrazzjoni, bdejna mill-immigrazzjoni tat-tfal u spiċċana fl-immigrazzjoni tan-nisa. Darba oħra
inkopru fuq l-immigrazzjoni ħarsu lejn Kanada, lejn Amerika, lejn New Zealand, u attentati kien hemm biex jinfetħu anki postito ħara, per eżempju, British Honduras, biex Maltini morru British Honduras, e South Africa, per eżempju.
Naraw, darbohra, nir-ingrazja ħafna ġew tal-informazzjoni tajtna, nir-ingrazja li semmija tagħna, u semmija l-lum waqt li jien, Father Joe Bosch, nir-ġan għamil appuntament maħħom għal ġivandi ħla, saħħa.